qalampirdan gapiramiz. AQSh rahbariyati xalqaro maydonda Pekinga e'tibor qaratish va Moskvaning tanazzuliga umid qilish kerak deb yangilishmoqda. Bu haqda Amerikaning Foreign Affairs nashri yozgan. Washington Rossiya burchak ostida qolgan degan ishonchdan voz kechishi kerak. Uning rahbariyati o'zini bunday obrazda tutmaydi. Aksincha Kreml o'zini o'z mintaqasidagi kuch markazi va global miqyosdagi faol o'yinchi sifatida ko'radi deb yozgan mualliflar Michael Kaufman va Andrea Kendall Taylor. Tahlilchilarga ko'ra Rossiyaning iqtisodiyoti ko'ringanidan ancha kuchli va inson salohiyati ham so'nggi 30 yil ichida sezilarli darajada yaxshilangan. Shu bilan birga mamlakatda harbiy texnologiyalar hamisha jiddiy darajada bo'lgan. Yadroviy sohada esa Moskva uzoq vaqtdan beri Vashingtonning asosiy raqibiga aylangan. Shuningdek, Kaufman va Kendall Taylor Rossiya va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik mustahkamlanishidan xavotirda ekanini bildirgan. Ularning xalqaro maydondagi birgalikdagi ta'siri alohida harakat qilingandan ko'ra ko'proq bo'lishi mumkin. Bu esa Qo'shma Shtatlar uchun qiyinchiliklarni oshiradi deb ta'kidlagan tahlilchilar. Mualliflar Vashingtonga tashqi siyosatda Rossiyaning ahamiyatini oshirish, Moskva bilan qarama-qarshilikda harbiy xarajatlarni oshirish, shuningdek bu yo'nalishda NATO uchun ustuvor vazifa sifatida saqlashni taklif qilgan. Avvalroq Rossiyaning 3 ta Su-35S qiruvchi samolyoti mamlakat havo hududiga yaqinlashgan. AQSh havo kuchlarining V-52N strategik bombardimonchi samolyotini Tinch okeani uzra kuzatib qo'ygani haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.